Salam, Bakıda maşın bazarı yananda sahibkarlar dedilər ki, 20 ildə yığdıqları bir gecədə kül oldu. Bəs qanunlar nə deyir? Sığortalanmış olsaydı sahibkarların nə qədər pul özlərinə qaydardı? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Sumqayıtda ata qızının həkim səhvi ucbatından öldüyünü deyir. Bağdatdakı partlayışda ölənlərin sayı 200-ü keçir. Və maraqlı dərsliklər ABŞ-da bir keçmiş jurnalist çətin fənləri maraqlı dildə yazmağa başlayıb. Bakının Nizami rayonunda maşın bazarında iyulun 1-nə keçən gecə baş verən yanğın sahibkarlara külli maddi zərər vuran növbəti olay oldu. Bundan öncə də Bakının Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində, Sumqayıtın Karvan ticarət mərkəzində belə qəzalar olub və hər dəfə də zərər çəkən ticarətçilərin kompensasiya tələbi bir reallıqla üzləşib. Sığortanız yoxdur.
Bazarda sığorta eləmədilər.
Sığorta yoxdur, müdiriyyət işlədi. Elə deyək ki, davay malınızı, yanan malı da çıxardı, sabah sökürəm. Başqa heç də demir.
Maşın bazarında ticarətlə məşğul olanlar da deyir ki, ticarət obyektlərini sığortalamayıblar. Aralarında bu fikrə düşənlər olub, amma onda da sığorta şirkətinin razılığını ala bilməyiblər.
Sığortanı eləmədi, sığorta çağırmışıq. Dedi bu mağazinlərə sığorta eləyə bilmərik. Dəfələrlə diz köymüşük, yalvarmışıq, sığorta bizi yaxın qoymayıb. Dedi ki, bura standarta uyğun deyil. Bazar.com özü eləməlidir, dedi. Sizin heç bir sığorta eləməyə ixtiyarınız yoxdur. Neçə dəfələrindən təhlif eləmişik.
Biz sığortana çağırmışıq da. Sığorta gəlib baxıb, deyib qardaş, bura setkə olan yerdir, bu standarta uyğun deyil. Biz də müraciət eləmişik, dövlət bura ərazə baxan axıranlara, pul yığanlara, deyib vallar. Bu nədirsə belə olmalıdır. Amma biz onsuz olan olur, cəmiyyətin 100 min malı yanan var, 200 min yanan var, 500 min yanan var, hamında banka borcu var.
O mağazinlərin adlarının sığorta olunması tamamilə başqa bir şeydir, yəni mülk kimi. Amma bu sığorta, məncə, bazar müdiriyyətinə sual versəcək.
İnkişaf etmiş, hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vətəndaşlar özlərini ən kiçik gözlənilməz hadisələrdən belə sığortalayır. Hətta yaddan çıxıb evdə su kranı açıq qalıbsa və ya maşın sahibini yarı yolda qoyub nasazlayıbsa, dərd etməyə dəyməz. Bütün bu və digər gözlənilməz hadisələrin zərərini sığorta şirkətləri ödəyir. Təbii ki, əmlak, həyat, tibbi sığortalar da öz yerində. Bu ilin yanvarına olan rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 25 sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətlərinə təkcə yanvar ayı ərzində 76 milyon manatdan çox haqq ödənib. Şirkətlər isə 13 milyon manatdan bir qədər çox sığorta ödəyiblər. Yəni, aradakı təxminən 63 milyon manatlıq fərq Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin yükünün çox olmamasını, əsasən qazancla işlədiklərini göstərir. Bəs Azərbaycanda sığorta sisteminə, o cümlədən əmlak sığortasını axsadan səbəblər nədir? Məsələn, atalar demiş, gözü çıxan qardaşından ibrət alan yoxdurmu? Sahibkarlar bir gün mənim də malım, mülküm yanar deyə sığortaya üz tutmurlarmı? Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir ki, konkret bazarda çalışan ticarətçilərə gəlsək, problem heç də onların istəyi ilə bağlı deyil.
Mən sığorta şirkətlərinə müraciət olunur, amma problem ondan ibarətdir ki, birincisi, həmin o əmlak sahiblərinin, dükan sahiblərinin həmin o əmlaka sahibliyini təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. Yəni, onlar sadəcə orada müəyyən bir icarə haqqı verərək orada ticarətlə məşğuldurlar. İkincisi, həmin o dükanlarda yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə ümumiyyətlə cavab verilmir. Heç birisində yanğının qarşısı alınması ilə bağlı yanğın söndürən balonlar və yaxud da yanğın söndürmə sistemləri yoxdur. Və bütün bunların hamısı sığorta şirkətləri üçün ciddi problem yaradır ki, onlar həmin o müəssisələri və yaxud da bazarı, həmin obyektləri sığortalaya bilmir.
İcbari sığortalar haqqında qanuna görə sığorta şirkəti yalnız bir neçə halda daşınmaz əmlakı sığortalamaqdan imtina edə bilər. Əgər bina qəzalıdırsa, əmlakın sökülməsi barədə dövlət və ya özünü idarə etmə orqanlarının qərarı varsa, əmlak icazəsiz qeyri-qanuni tikilibsə və ya əmlakın istismarı qeyri-qanunidirsə, onda sığorta şirkəti müştəriyə yox deyə bilər. Qanunda göstərilən səbəblər olmadan sığortalamaqdan imtina edən şirkət isə hətta lisenziyasından məhrum ola bilər. Bəs konkret sözü gedən maşın bazarının rəhbərliyi sığorta şirkətlərinə müraciət edibmi və ümumiyyətlə bazarda təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən şərait yaradılıbmı? Suallarımızı bazar rəhbərliyinə vermək istədik, amma...
Həm bağlı...
Bazarda çalışanlar bazar rəhbərliyinin öz otağında olduğunu desələr də müxbirimizin üzünə çıxan olmadı. Amma ekspertlər ölkədə sığorta sisteminin axsamasını həm də əhalinin maddi durumuna və rəsmi qurumların nəzarət mexanizminin zəif olmasına bağlayırlar. Orta aylıq əmək haqqı təxminən 460 manat olan ölkədə əhali sığortaya artıq pulum olsa ona da xərclərəm prizmasından yanaşır.
Xüsusilə də son hadisələrdən, devalvasiyadan və ölkədəki iqtisadi böhranla bağlı olaraq əhalinin gəlirlərinin kəskin şəkildə azalması onların ilk növbədə sığorta xərclərini azaltmasına və sığorta xərclərini təxirə salmasına gətirib çıxarıb. Amma mən deməzdim ki, sığorta bahadır. Çünki sığorta ucuz belə olsa, digər ikinci bir səbəb ondan ibarətdir ki, bir çox hallarda əhalinin və istehlakçıların sığorta məhsulları barədə məlumatı yoxdur. Və bir çox hallarda haqlı olaraq sığorta şirkətlərinə inamı da yoxdur. Çünki bəzi sığorta şirkətləri, baxmayaraq ki, peşəkar şirkətlərimiz də mövcuddur, amma əhalinin sığorta məhsullarına olan inamını və inancını itməsinə səbəb olublar. Öz, belə deyək də, səhv əməlləri ilə və yaxud da əsassız imtinaları ilə.
Hazırda ölkədə sığorta fəaliyyətinə maliyyə bazarlarına nəzarət palatası nəzarət edir. Bu qurum bu ilin fevral ayında prezidentin fərmanı ilə yaradılıb və yaradılarkən də əsas məqsədlərindən biri kimi sığorta olunanların hüquqlarının qorunması nəzərdə tutulub. Palatadan mətbuata verilən məlumata görə qurum sığorta sistemində mövcud vəziyyəti əhatəli şəkildə qiymətləndirib. İlin ikinci yarısından etibarən isə sığorta sistemində maliyyə dayanıqlığının artırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Bəs Bakı sakinlərinin imkanı olsa, ilk növbədə hansı sığorta növlərinə üstünlük verər? Cavabları özlərindən eşitək.
Mənzili. Maşında sığorta var, yəni mənzili eləyədim.
Avtomobilim olsa icbari mütləqdir, bilirsiniz. Yəni onu sığorta etdirərdim.
Başqa?
Başqa imkanım olsaydı, həyatımı da sığorta eləyərdim. Yəni sığorta əslində çox yaxşı bir şeydir.
Evi sığorta eləyərdim, özüm sığorta eləyərdim. Başqa nə sığorta eləyə bilərəm? Maşınım yoxdur sığorta eləyəm.
Həyatımı da dayı nəyə sığorta eləyərəm? Həyat. Evim olsaydı evi də sığorta eləyərəm. Yəni öz evimdə, yəni belə. Belə. Ya da kimiyyətlə heç də sığorta olmazdım, gedərdim.
Sağlamım, ələbiş.
Başqa?
İmkanım da olsaydı ailəmin sağlamı.
Əmlakımı. Özümü dayına qaldı ki.
Nə indirəm? Mən yaşadım sığortanı nə indir?
Hər şeyimi. Nə özümə aiddir onu eləyərdim də.
Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortası icbari, yəni məcburidir. Sığortası olmayanları qanunla təxminən 10 manat civarında cərimə gözləyir. Əmlakı icbari sığortalamaq isə təxminən ildə 30-50 manat arası başa gəlir. Xəstə ayaq yerinə sağlam ayağı kəsilən qadının ardından növbəti xəbər gəldi. Sumqayıtda da ata 3 yaşlı qızının həkim səhvi ucbatından xəstəxanada öldüyünü bildirdi.
Uşağın anası mənə zəng elədi ki, bəs uşağın halı pisləşib. Mən həkimə zəng elədim, həkim klinikada yox idi. Dedi ki, biraz mübahisə elədik telefonda. Dedi ki, mənim iş vaxtım saat 5-də qutarır. Mən yəni hər gün əməliyyat edirəm. Mən uşaq əməliyyatdan çıxana qədər mən onun yanında dura bilmərəm.
3 yaşlı Arzu Qurbanlının atası qızının həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Arzu Qurbanlı iyunun 30-da Sumqayıtdakı özəl klinikaların birində burun və boğaz ətinin kəsilməsi əməliyyatından bir neçə saat sonra vəfat eləyib. Atası Sənan Qurbanlı deyir ki, əməliyyatdan sonra həkim uşağın 2-3 saat ərzində tədricən özünə gələcəyini bildirmişdi. Ancaq əksi oldu.
13:00-da əməliyyatdan çıxdı. Amma dedi ki, 2-3 saat ərzində uşaq yavaş-yavaş özünə gələcək. Yəni uşağa narkoz vermişdilər. Amma saat 4-ə qədər uşaq özünə gəlmədi. 4-də gözünü açdı bir dəfə. Təzədən uşaq gözünü yumdu. Saat 6-ın yarısı idi. Uşağın anası mənə zəng elədi ki, bəs uşağın halı pisləşib.
Ata ilə danışandan biraz sonra həkim İlham Ağayev klinikaya qayıdıb və Sənan Qurbanlıya zəng eləyərək uşağın vəziyyətlə müdaxilə etdiyini, durumunun normallaşdığını deyib. Arzu Qurbanlını əməliyyat edən həkim İlham Ağayev.
Məndən qabaq növbətçi həkim başlayıb yardım göstərməyə. Mən də gəlmişəm. Ürək masaj eləmək, nəfəs vermək filan, aspirator deyirlər. O salındı, uşağın yəni nəfəs yolu. Nəfəs borusundan qusuntu kütləsi çıxır. Bu boğulma deməkdir də.
Həkim İlham Ağayev ölümün səbəblərinin dəqiqləşməsi üçün ekspertiza rəyini gözlənməli olduğunu deyib. Ekspertiza rəyi isə bir neçə gün sonra açıqlanmalıdır. Tibbi ekspert Adil Qeybulla deyir ki, əvvəlcə ölüm səbəbləri araşdırılmalı, xəstənin əməliyyatdan öncə edilən analizlərinə baxılmalıdır.
Rəsmi informasiya olsa buna dəqiq və düzgün bir rəy vermək olar və burada da çox şeylər araşdırmaq mümkündür. Amma istənilən halda burun-boğaz əməliyyatları mürəkkəb əməliyyatlar kateqoriyasına aid deyil, həyat üçün təhlükəli əməliyyatlar kateqoriyasına aid deyil və burada ölüm baş verməsi ciddi hadisədir.
3 yaşlı Arzu Qurbanlının ölümü ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Son günlər həkim məsuliyyətsizliyi ucbatından ölüm halları ilə bağlı ölkə mətbuatında tez-tez yazılar dərc olunur. Şəkər xəstəsinin iltihablı ayağı əvəzinə sağlam ayağının kəsilməsi, salyanda üçənlərin ölümü. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabatında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur. Ermənistan 104, İran 93, Gürcüstan 114-cü yerdədir.
87 yaşlı Tərlan Məmmədovanın ayağını səhvən kəsdiyi bildirilən həkim Valeh Kərimovsa işdən çıxarılıb. Bu haqda Aynəs Pres məlumat yayıb. Bağdatda bazarda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 200-dən çoxdur. Müşahidəçilər bu hücumun 2007-ci ildən bəri ən qanlı hücum olduğunu deyirlər.
Bağdat sakinləri terror qurbanlarının xatirəsini anır. Partlayış yerində şamlar yandırırlar. Əl Ərəbiyyə televiziyasının məlumatına görə bazar gününə keçən gecə törədilən partlayışlarda 200-dən çox adam ölüb, azı 200 nəfər isə yaralanıb. Polis isə 165 nəfərin öldüyünü, 22 nəfərin isə yaralandığını bildirir. Polisin məlumatına görə ölənlərin çoxu həmin vaxt çox mərtəbəli ticarət əyləncə mərkəzində olan qadın və uşaqlardır. Hər il biz bu günü qeyd eləyirdik. İndi bizim bayramımız budur. İnsanlar bura bayram üçün paltar almağa gəlmişdilər. İndi tabut alırlar. Yerli sakinlərdən biri deyir. Partlayışlardan biri iftar vaxtı insanların gür olduğu Karadar rayonunda, digəri isə şiələrin yaşadığı Əl Şaab rayonunda törədilib. İnsanlar həmin vaxt kafe və restoranlarda iftar açırmışlar. İraqın başnaziri Heydər Əl-Abadi bu hücumları pisliyib və 3 günlük matəm elan edib. Hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Ticarət mərkəzi tamamilə dağılıb, ətraf binalara isə ciddi xəsarət dəyib.
Necə desən ki, şagirdlər dərsi daha yaxşı mənimsəsinlər, bəlkə kitabı daha maraqlı yazaq. Keçmiş jurnalist Joy Hakim tarix və dəqiq elmləri haqda dərslikləri daha maraqlı kitablara çevirir.
Denver'dəki Greyland orta məktəbində günün mövzusu quldarlıq və vətəndaş müharibəsi dövrüdür. Şagirdlər deyir ki, yeni dərslik sayəsində bu mövzu onlara daha cəlb edici görünür. Dərsliyin adı isə bizlərin tariximizdir.
İnsan bu kitabı vərəqləmək istəyir. Kitabı oxuduqda öyrəndiklərinin həcminin fərqinə varmırsan. Çünki kitab səni məşğul edir.
Bir çox mükafatlara layiq görülən dərslikləri yazanda Joy Hakim bir sıra yazıçılardan ibarət komitənin əməkdaşlıq etməsini nəzərdə tutan tipik nəşriyyat protokoluna riayət etməyib. İnsanların sevdiyi kitabları, məsələn bədii kitabları bir yazıçı yazır və o kitablarda əsasən də bu işə böyük həvəsi olan müəlliflər oxucu ilə söhbət edir. Kitabları redaktə etmək üçün Hakim dünya şöhrətli ekspertlərlə işləyib və əl yazmasına qiymət vermək üçün uşaqlara pul ödəyib. Məsələn, uşaqlar darıxdırıcı olduğunda B, yaxşı olduğunda C, aydın olmayan yerlərdə isə NC yazırlar. Ən əsası isə Hakim kitablarda mövzuları hekayələr vasitəsilə izah edir. Məsələn, bu kitabda olduğu kimi. 15 yaşlı Albert Einstein acınacaqlı vəziyyətdədir. O, Almaniyada məktəbi bitirməyə çalışır, amma məktəbdən zəhləsi gedir. Çünki məktəb nizam-intizamın olduğu ciddi bir yerdir. Bundan başqa onun valideynləri İtaliyaya köçüb və Albert məktəbi bitirənədək onun Almaniyada qalmasını istəyirlər. Gənc Einstein məktəbdən qovulur və indiyə qədər heç kim bunun səbəbini bilmir. Amma məktəbdə bir məktub vacib bir ipucu verir. Orada sən dərsdə nizamı pozursan və bu digər şagirdlərə təsir edir yazılıb. Albert Einstein sonradan böyük alim olur. Şagirdlər Hakimin gənc Albert kimi mübarizə ruhlu gənclər haqqında hekayələrini çox sevdiklərini deyir.
My favorite story was in War, Terrible War, which took place in 1855 to 1865. It was chapter 7.
Hekayədə Abraham Lincoln barədə və kənddən çıxmış oğlanın necə prezident olmasından bəhs edilir. Yəni, adi bir insanın belə böyük bir şəxsiyyətə çevrilməsini görmək çox ruhlandırıcıdır.
Bu hekayələr tarix müəllimi Bətkəfqinin dərslərində, xüsusilə də ABŞ-da vətəndaş müharibəsindən sonrakı dövrün tədrisində istiqamət verir. Həkim bu dövrü ümidsizlik içində ümidlərlə dolu bir dövr adlandırır. Mən uşaqları proqnozlar etməyə təşviq edirəm. Məsələn, bu dövrlə bağlı ümidsizlik və ümidlər nədən ibarətdir? Kitabdakı cümlələr bizləri düşündürür və bu mənim xoşuma gəlir. Həkim isə artıq yeni kitablar üzərində işləyir. Bu dəfə mövzu biologiya və təkamül prosesidir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Peykində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Ramazan bayramı qabağı bazarda qiymətlər yenə qalxır. Niyə Avropada Milad kimi bayramda qiymətlər kəskin düşür? Azərbaycanda Ramazan Novruz bayramları olan kimi qiymət qalxır. 2016-cı ilin əvvəlinə kimi Azərbaycanın müalicə profilaktika müəssisələrində 96 min psixi pozuntulu xəstə qeydiyyata düşüb. Azərbaycanın baş psixiatri, tibb universitetinin rektoru Professor Gəray Gərəybəyli Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Ermənistan Rusiyadan təhlükəsizlik təminatı alır. Ekspertlər Ermənistanın Rusiya ilə havadan vahid müdafiə sistemi yaratmaq haqqında bağladığı müqaviləni belə qiymətləndirirlər. Və günün idman xəbərləri. Bütün bunlar barədə indi isə bir qədər ətraflı. Ramazan bayramı gəlir qarşıdan, bazarda qiymətlər yenə qalxır. Necə deyərlər, bazar ot tutub yanır. Niyə Avropada Milad kimi əsas bayramda böyük endirimlər olur? Azərbaycanda Ramazan, Novruz kimi bayramlarda isə qiymətlər qalxır. İqtisadçılar bu suallarımıza hansı cavabları verirlər? Əvvəlcə Oqtay Haqverdiyevə qulaq asaq.
Mentalitetlə daha çox. Yəni, burada bir iqtisadi əsas da yox. Misal üçün, Türkiyədə bayram qabağı hət yəni, olur orada yaxın, qiymətlər aşağı düşür ki, kəsib küsür də qeyd edə bilsinlər. Bizdə isə hər şey monopoli olduğu üçün, ona görə də bunlar özləri nə qərara gəlirlərsə onu edirlər. Adətən də öz xeyirlərini edirlər. Yəni, əhalinin xeyrinə yox, öz xeyirlərini monopolistlər. Burada necə deyərlər, insaniyyət zöqsəyi nəzərindən biz çox geri qalmışıq.
Oqtay Haqverdiyevin fikrincə burada iqtisadi səbəblər də yoxdur, ancaq iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu hesab eləyir ki, iqtisadi səbəblər var.
Bura qeyd edirəm ki, bu hər hansı bir biznes və ticarət strukturunun marketing siyasəti ilə bağlıdır və bir çox ölkələrdə marketing siyasəti daha çox dövriyənin sürətinin artırılması, eyni zamanda dövriyyədə olan mal və digər xidmətlərin yeniləşməsi üzərində qurulur. Onlar çalışırlar ki, bayramlarda bir fürsət kimi dəyərləndirsinlər və bayram dövründə həmin o mal dövriyyəsini, xidmət dövriyyəsini genişləndirmək üçün, sürətini artırmaq üçün müəyyən güzəşlər, müəyyən belə deyək ki, alıcını özünə cəlb edən təkliflərlə, stimullaşdırıcı tədbirlərlə çıxış eləsinlər. Digər tərəfdən isə düşünürəm ki, bu həm də elə bir sözdə istehlakçılara olan ehtiramın, ona olan hörmətin nümunəsidir və hər bir ticarət şəbəkəsi çalışır ki, istehlakçılar qarşısında onun məmnuniyyətini qazanmaq üçün belə təkliflərlə tez-tez çıxış eləsinlər və düşünürəm ki, bu da bir növ istehlakçının cəlb edilməsi üçünlərindən biri sayıla bilər. Nədən Azərbaycanda bu baş vermir? Düşünürəm ki, bunun başlıca səbəblərindən biri Azərbaycanda ümumiyyətlə bu ticarətin, biznesin daha çox sarlaşması ilə bağlıdır. Çünki onlar hesab edirlər ki, indiki halda ticarət və biznes onların istədikləri qiymətlərdən, istədikləri keyfiyyətdə malların təlimatı ilə onları qani edən səviyyədə davam edir. Əslində, bu il altı qabiliyyət aşağı düşüb və bu il belə təşkilər daha çox olmalıdır ki, yenancılar cəlb olunsun və avcılıq qabiliyyəti də yüksəldilsin. Amma bizim Azərbaycanın demək olar ki, Arbutanlı o brendlərinin bir çoxu da sırf ticari, belki biznes və ya da marketing məqsədləri ilə yaradılmayıbdır. Onlar bəzən də görsən ki, elə o qeyri-qanuni qazanılmış pulların rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılıbdır. Yəni, bu bir növ belə deyək ki, öz vəsaitini qoyub özünə bir ticarət obyekti açıbdır və əsas məsələndən ibarətdir ki, həmin pul indi əmlaka çevrilibdir, müəyyən bir brendin deyək ki, sahibinə çevrilibdir və onun üçün o qədər də maraqlı deyil orada satışın dövrəsinin artırılması. Onun üçün əsas məqsəd o pulunun legallaşdırılması idi və ona nail olublar və düşünürəm ki, bu da faktorlardan biridir və bu baxımdan da düzdür, bəzi brendlər özünə hörmət edən brendlər hətta Amerikada oturub qərar verirlər və bütün dünyada şəbəkələr həmin o qərara uyğun olaraq da öz marketing siyasətini qururlar. Amma bəzi brendlər var ki, onlar üçün təbii ki, qərar yerli səviyyədədir və bunu ancaq yerli biznesin istəyi ilə həyata keçirmək mümkündür. Təəssüf olsun ki, bizdə o brendlər daha çoxdur ki, o brendlərin marketing siyasəti burada yerli səviyyədə idarə etmədən asılıdır.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblının fikrincə, Azərbaycanda şirkətlər yeni müştəri qazanmaq marağında deyillər.
Əvvəla, yəni həmin ölkələrdə açığı bu cür kampaniyaların keçirilməsi həmin o şirkətlərin yaxud firmalar istehsal etdiyi hər hansı bir məhsullar və ya xidmətlər ətrafında bir sabit müştəri çevrəsi yaratmaq məqsədində edilir. Amma bizdə açığı firmaların bu cür belə deyək ki, elektorat formalaşdırmaqda maraqlı deyirlər. Çünki onlar sadəcə olaraq məhsullarını elə təsadüf müştərilərə satmaqla kifayətlənir. İkincisi, xarici ölkələrdəki təcrübədən fərqli olaraq bizdə o cür endirimlər açığı həm formal, həm də spekulyativ xarakter daşıyır. Yəni, bəzən biz rastlaşırıq ki, firmalar 50% yaxud 70% endirim haqqında bir anons verirlər. Amma biz həmin o sərir daxil olanı görürük ki, satıqları məhsullarda nəinki o qədər, hətta onun 3-də 1-i qədər də endirim yoxdur. Yəni, ona görə də bizdəki sanki biraz spekulyativ xarakter daşıyır. Eyni zamanda xaricdə həmin o qiymət endirimləri daha çox həm də müştəriləri qazanmaq üçün bir vasitə hesab olunur. Amma bizdə müştəriləri qazanmaq daha vacib deyil. Yəni, açığı həmin məhsulu bütün mövsimlərdə satmaq haqqında düşünürlər. Ona görə də bizdə sanki həmin o satış məsələsində fərq olmur ki, biz endirim dövründə biz onu satırıq, yaxud da ki, başqa bir dövrlərdə. Eyni zamanda xaricdə bilirlər ki, həmin məhsulun artıq indi satılmasa, onun sonradan həmin məhsulun zay ola bilər, vaxt keçmiş məhsul hesab oluna bilər və onun artıq satış şəbəkəsinin dövriyyədən çıxarılmasına aidiyyatı qurumlar təsir edərlər. Amma açıqı bizdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Nəzərində İstehlakçıların Yuxarı Departamentində bütün məhsullara bu cür nəzarətin sərt olunması hesabına, yaxud da ki, həmin firmaların hətta vaxtı keçmiş belə dəv malların da bazarda satmaq imkanı olduğuna görə onlar maraqlı olmur ki, onlar mütləq qiymət endirimine gedib, məhz onları tez bir zamanda təcili satsınlar. Ona görə də burada həm də problem dövlətin iqtisadi xətti qurumların bazara nəzarət imkanlarının artırılması ilə bağlıdır. Əgər bizdə o cür bazarlara sərt ümumiyyətlə nəzarətlər biraz artırılsa, istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi məqsədilə vaxtı keçmiş hər hansı məhsulların, malların və s. Əgər onlara sərt nəzarət olsa, təbii ki, onda firmalar maraqlı olacaqlar ki, həqiqətən onun vaxtı keçməmiş həmin məhsulu hətta öz qiymətinə də olmuş olsa belə satsınlar. Görünür ki, burada yəni bizdəki problem açıqı çox çeşitlidir. Həm biznesin problemləri var, həm də ki, dövlət qurumlarının bazara zəif nəzarətində böyük burada rol vardır.
Bunu iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir. Söhbət ondan gedir ki, niyə Avropada bayram qabağı qiymətlər düşür, Azərbaycanda isə qalxır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan cəmiyyətin psixoloji durumuna keçirik. 2016-cı ilin əvvəlinə Azərbaycanın müalicə profilaktik müəssisələrində 96079 nəfər psixi pozuntulu xəstə qeydiyyata düşüb. Əvvəlki illə müqayisədə ilk dəfə psixi pozuntu diaqnozu qoyulan xəstələrin sayında az 2 dəfə artım qeyd olunur. Bütün bu rəqəmlərin arxasında nə dayanır? Niyə Azərbaycanda son vaxtlar intiharların sayı artır? Yaxud əlindəkilərlə sevinə bilmək ən böyük xoşbəxtlikdirmi? Azərbaycanın baş psixiatri tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gəraybəyli Azadlıq Radiosunun bu kimi suallarına cavab verir. İlk sualımız 100 minə yaxın psixi pozuntulu xəstənin qeydiyyatı ilə bağlıdır. Gəray Gəraybəyli 100 min belə xəstənin olmasını necə qiymətləndirir? Bundan başqa Azərbaycanda niyə depressiyadan əziyyət çəkənlər çoxdur? Bunun səbəbləri nədir?
Əslində bu böyük rəqəm deyil. Hələ Sovetin vaxtından mövcud olan psixoneuroloji dispanser ən azı 5-6 min nəfər ildə ilk dəfə diaqnoz qoyulan insanları qeydiyyata salırlar. Mən hesab edirəm ki, bu əksinə əhliyyənin təşkili nöqtəyi nəzərdən ilkin xəstəliyinin aşkar olunması müsbət bir göstərir. İkincisi, orada diaqnoz məsələsi var. İlkin xəstəlik anlayışı təbabətlərlə psikiatriyadan uzaq olan adamı bəzən çox qorxulur, hansısa psixozdan düşünür insan, şizofreniyadan düşünür insan, sizdə belə deyil. Hazırda yuxu pozuntusu da iki pozuntulara aiddir. Yalanma prosesin pozuntusu da pozuntulara aiddir. Əvvəllər buna sərhədyanı xəstəliklər deyirdilər. Beynəlxalq kongreslərin birində o vaxtı dünya psikiatriya asosiasiyasının prezidenti Norman Freud o dedi ki, üzümüzə gələn əsr 21-ci əsr özünü ilk növbədə depressiyaların və intiharların sayın artması ilə göstərəcək. Artıq 2 il keçməmiş onun o sözləri düzgün olmalı bütün dünyada özünü göstərirdi. Dünyada olan proseslər Azərbaycandan yan keçmir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəqəmi var ki, dünya əhalinin 10%-ında depressiya var. Bu çox böyük rəqəm. O ki, qalı səbəblərə vaxt var idi ki, xüsusən də Sovet psixiatriyasında elə fikirləşirdilər ki, depressiyanı yaradan sosial problemlərdir, maddi problemlərdir. Əslində bu elə deyil. Belə olsaydı, ən qabaqcıl Avropa ölkələri depressiyaya görə birinci yerləri tutmazdılar. Hazırda depressiyanın biokimyəvi modeli var, hansı ki, beyində gedən prosesləri izah edir. Depressiyanın yaranması serotonin adında bir maddənin azalmasıdır beyin hüceyrələr. Burada həm stres faktoru, həm həyat tərzinin düzgün olmaması, həm kiber informasiyaya təsir göstərir.
Bunu Azərbaycanın baş psixiatri tibb universitetinin rektoru professor Gəray Gəraybəyli deyir. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistan parlamenti Rusiya ilə bağladığı havadan vahid müdafiə sistemi sazişini ratifikasiya eləyib. O deməkdir ki, artıq Ermənistan səmasında görünən hər hansı hərbi təyyarənin daha tez aşkarlanması, koordinatlarının müəyyənləşdirilməsi, hərbi cavab verilməsi imkanları artır. Bu müqaviləni Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik, Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev bu sazişi Rusiyanın Ermənistana göstərdiyi hərbi dəstək addımlarından biri kimi qiymətləndirir.
Biz beynəlxalq konvensiyalara görə də, BMT-nin qətnamələrinə görə də, Azərbaycan konstitusiyasına görə də torpağımızı azad etməliyik. Ermənistanı kim gücləndirirsə gücləndirsin, və yaxud da Ermənistandan qaç-qaç güclü dövlət üzərimizə gəlirsə, bütün potensialımızdan döyüşməliyik. Belə müqavilələr üçün çəkindirməli deyil.
Bunu millət vəkili Fərəc Quliyev deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bu müqavilə haqda nə fikirdədir?
Hesab edirəm ki, bu daha çox Rusiyanın Ermənistanla yanaşı həm də Azərbaycana bir təzyiq vasitəsidir. Çünki həmin o hava hücumuna müdafiə sistemi onsuz da yəni Ermənistanda var, amma son aprel hadisələrindən sonra təşvişə düşən Rusiya tərəfi çalışır ki, bu minvalla Ermənistanı bir qədər sığortalasın. Sabah Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdə antiterror əməliyyatına başlamaq haqqında qərar versə,
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Bu mövzuda da ətraflı yazı, audiolar Azadlıq Radiosu internet saytında da baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndirmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahsa istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdır, filan bir məkən. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hiss eləmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib, söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlən asda hərəkət edin, mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əziz bəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağrımdan basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə topraq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdehli hükumət üsul idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman, indi Sovet zamanında olduğu kimi, terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdur. Şəxslər də, məskənlər də əmn və əmanda idi.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rəis bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum, deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. İstəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. sürgün olunmuştu. Seyid Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün bizim ailemiz bütövlükdə sürgün olmuştu Kazakistan'a. Çoxlu azab əziyyət. Əmisi oğlu başqa Eminovlar. Yani onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsidir. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də. Yəni, azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni, Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, də plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə, bizi bırakın, dedi. Pankratov çıkandan sonra mene, çetin günlerde beraber çalıştık, indi ise tokuştuk, dedi. Dünya belədir, her şey olabilir, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz de çok pisti, dedi. Mən bir ləhsə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhmətiyle işçilerin gruplar halında güllələndiyi bir yerde bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöf deyil. Fəqət bu pisliyin dosyadan çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyadan xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömür qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əski mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömür boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkilində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələrlə var. Mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü? O bir
saat. Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan. Də belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da. Təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nərimanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrəydi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyimi bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu münasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilədə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri. adı Hüseyin Bagirov'u, Bagirov vaktinde yani o dövründe de Ali Heydar Karayev'in bu üzere gelende demişti. Ali Heydar bulan destesindeydi ahı. Şimdi seni seninkilerle komünistler gülleleyecek, hele de oldu.
Derzman Ulu'nun iflas edildi. Mehmet Emin'in ise Stalin'in iflas edildi. O çok garibe vaziyetti. Çünkü Stalin olmasaydı Mehmet Emin'i güllelemeliydi. Özde Azerbaycanlılar güllelemeliydi onu. Ruslar yok.
Mehmet Emin Resulzade elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bey, işittiniz Çingiz Hüseynov'un söylediklerini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çap eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandır, də, onların Əli arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, mən filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdi bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Turşi, öz çinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənimlə piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda?
Aparırlar da,
yəni, şah kimi aparırlar?
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, də bu, belə. Heç vaxt onu güllələyə bilməzlər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq xırım-xırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. O Orada neler vardı? Karayevler vardı, o bir komünistler de yani dönmüşler vardı. Onları da bilirsiniz o dövre böyle objektif bakanda olabilsin gınamak olmaz. Bazıları inanırdı vezfe her şeydi de olabilir böyle şeyler olsun. Ama herhalde verdiği vedleri hiçbirini yerine getirmediler. Yani 37'de bu ziyalıların yapmak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Bizim özümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın hemen siz. O kadar qudurublar ki deyir. Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qaribə gəlir. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Nəsil, yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomer adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais Bey, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını, bütün qitələrdə səpələnmiş bizim Azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın vəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
31 yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim God.